Tady to znám.
Dobrý den, od mikrofonu v pořadu Tady to znám vás zdraví Pavel Vítek. Když tak nad tím přemýšlím, vlastně vysíláme tento pořad už déle jak rok, se pravidelně slýcháváme na vlnách Českého rozhlasu Region a já jen doufám, a je to takové neskromné přání, které si moc přeju, doufám, že vám je v mé přítomnosti a přítomnosti mých hostů hezky, nebo aspoň, dejme tomu, příjemně. Byla by to pro mě od vás moc hezká odměna a doufám, že vám hezky nebo příjemně bude i dnes, protože i dnes mám ve studiu milého a zajímavého hosta. Co bych vám o něm tak prozradil? Mého dnešního hosta můžete určitě znát z vysílání Českého rozhlasu Region. Nebývá tady sice nějak zvlášť často, ale když tu je, zaručeně ho uslyšíte mluvit o divokých koních z milovických pastvin. Je to rodák z Kutné Hory, dřív pracoval jako novinář, ale nakonec vyměnil redakci za louky a zvířata a já se mu vůbec nedivím. Milí posluchači, hádejte.
Tady to znám.
Posloucháte pořád Tady to znám, pořád pro vás zdraví Pavel Vítek a také můj dnešní host. Většina z vás jistě ví, o koho jde. Pro ty, kteří třeba neuhodli, tady je rozluštění. Dalibor Dostál, bývalý novinář, ekolog, který do středních Čech přivezl divoké koně a je to rodák z Kutné Hory. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekl jsem to všechno správně?
V podstatě ano, s drobnou výjimkou, že tu novinařinu jsem ještě tak úplně nevyměnil, protože novinařina je to, co mě stále živí, ta zvířata a ty pastviny jsou takový koníček.
Jasně, tak on ten život v podstatě je tak veskrze, kromě těch hezkých věcí, taková ta ryze praktická záležitost, nikdo nám zadarmo nic nedá, takže to naprosto chápu. Dalibore, prosím vás, ale my tady vždycky tak jako cestujeme po středních Čechách a vy jste rodák z Kutné Hory. Rozumím tomu, že to je to místo vašeho srdce, o kterém si budeme povídat?
Z velké části ano, samozřejmě ten projekt, který děláme a který většina veřejnosti zná, tak je také středočeský, je z Milovic, takže tak můžeme zmínit obě ta místa.
Tak to jsem moc rád, že nebudeme monotematičtí, že budeme cestovat, to já velice rád cestuju a vlastně můžeme začít rovnou v Kutné Hoře. To je místo, kde jste se narodil,
přesně
kde
tak
pořád žijete, říkám to správně.
To tak.
Ano, a tudíž ten kraj asi znáte.
Tak dá se říct, že ano, přestože jsem třeba dětství trávil hlavně na Moravě u prarodičů, ale určitě za těch 45, jestli to dobře počítám, let tam člověk něco už zažil i v té Kutné Hoře.
A co dejme tomu, na tom regionu je zajímavé, co by stálo za to, když by třeba člověk měl cestu tím směrem, co tam stojí za vidění, kam byste nás třeba poslal na výlet?
Ta v Kutné Hoře je samozřejmě notoricky známý chrám svaté Barbory a kostnice.
Krásný,
nicméně z těch méně známých věcí, které stojí za to určitě vidět, tak je třeba důl Osel, který spousta turistů míjí, protože není úplně vlastně na té hlavní trase, nebo právě míří rovnou od té Barbory ke kostnici a potom někam dál.
A co tam uvidíme? Co tam uvidíme?
Tak ten důl je zajímavý tím, že vlastně procházíte pod zemí tam, kde se dřív kutalo stříbro a je to vlastně velmi podobné návštěvě jeskyně. Je to podzemní prostor, někdy velmi stísněný, takže pokud má někdo nějaká kila navíc, tak by se měl ověřit u průvodců, jestli se protáhne, protože čas od času tam musí někoho vracet, protože těmi nejužšími místy se neprotáhne úplně každý.
Takže někdo, kdo je trošku přitěle, anebo kdo má klaustrofobii, nedoporučujeme. Dobře. A když se z té jeskyně vynoříme, tak kam bychom pokračovali dál?
Určitě bude dobré podívat se i do muzea alchymie, které zase patří k místům, která jsou zajímavá, ale která třeba nejsou tolik propagována, přestože se nachází vlastně přímo v centru Kutné Hory na Palackého náměstí v Sankturinovském domě. No a potom jsou tam další místa jako Kamenný dům, Vlašský dvůr a podobně, která stojí za to vidět.
No tak když tak to poslouchám, tak mám takový pocit, že tohle všechno už by vydalo tak skoro na půl dne. Takže byl to tady takový teď velmi stručný, ale jasný návod, co v Kutné Hoře je k vidění. Ten návod přišel od člověka, který je k tomu povolaný, protože je to rodák z Kutné Hory a je to můj dnešní host Dalibor Dostál. K těm dalším věcem a k dalšímu cestování se dostaneme zase po písničce. Posloucháte pořad Tady to znám.
Český rozhlas Region, tady to znám.
Posloucháte pořád Tady to znám, můj dnešní host Dalibor Dostál, který je novinář, ekolog a který přivezl hlavně, což víte z éteru díky i vysílání Českého rozhlasu Region, divoké koně. A my jsme teď vlastně procestovali historickou část, když to tak můžu říct, Kutné hory, která rozhodně stojí za to, aby člověk navštívil a některé ty pamětihodnosti tam na vlastní oči viděl. Tak já bych teď zcela výjimečně přehodil pořadí. Já vás teď, Dalibore, trošku vyzkouším, ale nebojte se, bude to velmi snadné. Tři otázky našeho mini kvízu. Kutná Hora, a to se určitě shodneme, je opravdu krásné město. Dokonce tak krásné, že je na seznamu UNESCO. Vzpomněl byste si, od kterého roku na tom seznamu je?
95.
Správně, 1995. Tak, to je na výbornou. Další otázka. V 19. století vznikla v bývalém cisterciárském klášteře na dnešním předměstí Sedlec továrna. Co se v ní vyrábělo a vlastně co se v ní vyrábí dodnes?
Tak tabák.
Cigarety. Ano, správně. A do třetice všeho dobrého. Kutná Hora má opravdu úctyhodný seznam slavných rodáků. Patří mezi ně třeba Mikuláš Dačický, spisovatelka Gabriela Priceová, básník Jiří Orten a je mezi nimi taky autor textu české hymny. Jak se jmenuje?
Josef Katantil.
Samozřejmě, ve městě je po něm pojmenovaná také ulice, divadlo a dokonce i místní ochotnický spolek. Tak docela rád přiznávám jednička s hvězdičkou.
Děkuji.
Tady to znám.
Posloucháte pořad Tady to znám. U mikrofonu na jedné straně našeho redakčního stolu sedí Pavel Vítek a na druhé straně můj dnešní host Dalibor Dostál. A Dalibore, my jsme teď vlastně už procestovali v Kutné Hoře nějaké pamětihodnosti, které stojí za to, ale mě by zajímalo, ne se na to podívat z toho všeobecného úhlu, ale mě by teď zajímal ten váš osobní úhel pohledu. Třeba máte vy v Kutné Hoře nějaké vyloženě vaše srdeční osobní místo, které rád navštěvujete a kam byste třeba někoho poslal, pozval?
Tak nevím, jestli bych tam vyloženě posluchače zval, protože Kutnohoráci na tom místě mají rádi to, že byť je těsně vedle centra, tak je tam vlastně klid.
Mm-hmm.
Je to místo, kterému se říká Královská procházka a vede vlastně z centra města takovým malebným údolím říčky Vrchlice, kolem mlýnů, z nich některé ještě stojí, některé už jsou v dunách. A je to vlastně místo, které, když se na to podíváte v mapě, tak je skutečně takový tenký zelený proužek mezi poli, ale i ten malý kousek vlastně stačil přírodě k tomu, aby se tam vrátili ledňáčci, aby tam žili raci, vidry a podobně. Takže je to jedno z takových míst, které ukazuje, jak té přírodě stačí skutečně málo, aby se začala obnovovat.
Jen pomoci a ona už se
tak,
potom...
Tak.
Holka
přesně
sama
tak.
Chytne. A jak je to asi daleko od pěšky, dejme tomu z centra?
Vlastně od Vlašského dvora, z parku od Vlašského dvora je to skutečně pár kroků, přímo to sousedí. Ona ta Kutná Hora je trošku zajímavá v tom, že tam skutečně ta příroda úplně těsně navazuje na to centrum, které vlastně dřív bývalo mnohem hustěji zalidněné, ta Kutná Hora prošla něčím podobným jako v minulosti třeba Řím, to znamená po tom, co se tam přestalo těžit stříbro, tak vlastně se velká část obyvatel přestěhovala jinam a velká část toho centra se vlastně zhroutila, spustla, takže vlastně máme obrazy podobně, jako jsou obrazy ze starého Říma po tom jeho konci, kdy se vlastně nedaleko Kolosa ve středověku pásly krávy, tak my máme v Kutné Hoře podobný obraz, kdy na jednom z náměstí se pasou husy, takže ta Kutná Hora má takový podobný osud města, které kdysi bylo větší a které vlastně z velké části potom bylo vybydleno a nastěhovali se tam obyvatelé z okolních vsí,
ano.
Takže vlastně i ten osud toho města tak jako vybízí k pokoře, že ani ta velikost, která si byla skutečně velká, není nikdy konečná.
Taková je Kutná Hora dnes, o které si povídáme s Daliborem Dostálem a po písni budeme samozřejmě pokračovat dál. My se tam totiž podíváme osobně. Posloucháte pořad Tady to znám s mým dnešním hostem Daliborem Dostálem, což je novinář, ekolog a taky člověk, který přivezl do středních Čech divoké koně. Si povídáme o Kutné Hoře. Mám teď takový návrh, Dalibore, co kdybychom se do té Kutné Hory podívali. My totiž máme možnost reportážního mikrofonu. Jste pro?
Určitě rád.
Jdeme na to.
S Daliborem Dostálem jsme se poprvé potkali při studiích na gymnáziu. Vlastně i ten letopočet se dobře pamatuje, v září roku 1988.
Jak vypadalo tedy to první setkání? Bylo to třeba při nějaké konkrétní hodině?
Spíš na chodbě ve škole, nebo vlastně jsme měli jako kluci spojený tělesnou výchovu, takže vlastně jsme se potkávali hlavně v rámci tělocviku.
Říká kutnohorský novinář Luboš Hájek. Společně s Daliborem jste pracovali v místní redakci kutnohorského deníku před lety. Dalibor tam později dělal šéfredaktora. Jaký to třeba byl šéf? Byl přísný?
Tak neřekl bych, že přísný, ale byl důsledný a měl ve všem rád pořádek, takže organizace práce, všecko si myslím, že bylo na velmi dobré úrovni.
Vzpomněl by si třeba, o jakých tématech tvůj tehdejší kolega psal do těch novin? Byly tehdy nějaké oblasti, které ho třeba bavily víc než ostatní a o kterých tedy informoval veřejnost?
Tak tím, že Dalibor má vystudovanou vlastně vysokou politickou školu, tak určitě pro ně byly výživný témata a předpokládám, že ho to i bavilo, tak to bylo sledování té komunální politiky v Kutné Hoře, která byla už tehdy výživná a vlastně i v současné době je pořád o čem psát, protože na kutnohorské radnici se pořád něco děje.
A co třeba příroda a zvířata byla už v době toho působení Dalibora Dostála v deníku v popředí jeho zájmu?
Teď, když si to zpětně tak vybavím, tak náznaky tam určitě byly, protože Dalibor jako zkušenější kolega, vlastně pak i můj šéf, tak mě jakoby nasměroval na některá témata. Jedním z těch témat byly takzvané biokoridory. To jsou vlastně pásy, kde se zvířata přirozeně pohybují. Takže to si teď takhle vybavuju, že prostě Dalibor už asi to měl ve svém srdci, ta zvířata, takže i tímhletím způsobem se možná projevil v té době.
Co si vůbec Luboše říkal na to, když si o Daliborovi začal slýchat právě v souvislosti s různými kopytníky, s nadsázkou řečeno, ať jsou to divocí koně nebo třeba zubři, překvapil tě tenhle ten jeho zájem?
Určitě překvapil, jsem rád, že to vlastně dotáhnul až teďkonc do této fáze a já věřím, že ještě bude dál pokračovat a určitě má další nápady, které bude realizovat.
Byl ses třeba u Milovic, kde ta zvířata žijí, s rodinou podívat?
Zatím ještě ne, ale vím o tom dost, protože o tom píšeme i v našem kutnohorském deníku, ale i v sousedním Nymburském deníku a Boleslavském. Sám jsem na to zvědavý, sleduju tu cestu, která tam byla nastolená a určitě si s rodinou uděláme nějaký celodenní výlet, ať už s návštěvou zvířat, tak toho zábavního parku v sousedství.
Možná, že se tam zrovna potkáte s Daliborem Dostálem, protože co vím ze svých zkušeností, tak jezdí do Milovic docela často. Co by si na závěr Daliboru Dostálovi vzkázal?
Tak já bych mu vzkázal, že bych se s ním rád třeba i právě v těch Milovicích viděl, že by naší rodině mohl udělat průvodce, což by bylo určitě krásný. A pak bych mu vzkázal především, že mu držím palce, ať dělá v tom, co dělá dál. A ať se mu hodně daří a jak jsem už tady zmínil, ať ty svoje nápady, které ještě má, což věřím, že určitě má, ať ještě realizuje, pokud Dalibor má nějaký plán, tak něco udělat v Kutné Hoře, tak ať udělá.
Říká novinář Luboš Hájek. Luboši, děkuji ti za příjemné povídání a naslyšenou zase někdy ve vysílání Českého rozhlasu.
Já taky děkuji za pozvání.
To byl Michal Trnka, který nás zavedl do Kutné Hory, ale vlastně jsme se v tom rozhovoru s vaším kolegou a kamarádem dostali v podstatě do druhé lokality, o které jsme chtěli mluvit, do Milovic. Mě vám pořád vrtá hlavou, jak se tam ty koně vzali? Fakticky, prakticky, jak to lze tak z ničeho nic jako zařídit, protože to si myslím, že není jednoduchá záležitost.
Určitě je to věc, která je složitá. My jsme hledali s kolegy z Akademie věd z Jihočeské univerzity, s kterými jsme na tom projektu od začátku spolupracovali, tak jsme hledali nějaké vhodné místo a nabízeli se hlavně vojenské prostory.
Ano.
A tím, že kolegové byli z jižních Čech, tak jsme se ze začátku soustředili na vojenský prostor Poletice. Nicméně ta jednání s armádou se nevyvíjela k nějakému úplně konkrétnímu závěru, tak jsme potom se začali...
To bylo, promiňte, v kterých letech?
To bylo někdy v roce 2000, 10, ano. 11, někdy zhruba v těchto letech, ano. Takže jsme se potom začali dívat i po dalších místech. Mm. No a našli jsme podporu u Středočeského kraje, ano. V tom, aby jsme vlastně ten projekt pilotní udělali právě v Milovicích.
Tak, a kde jste vzali ty koně?
Koně jsme přivezli z Anglie, z anglického Exmooru. Kdo má rád koně, tak si určitě vzpomene, že v knihách o divokých koních se původně psalo, že v Evropě byly divocí koně tarpani, kteří naposledy byli někde na východoevropských stepích. Nicméně genetické analýzy z posledních let ukázaly, že ti tarpani nebyli skutečně divocí koně, ale byli to vlastně pouze zdivočilí koně domácí. Ano. Něco jako mustangové v Americe.
Ano, ano.
Takže my jsme vlastně v literatuře pátrali, který kůň skutečně by si to jméno divoký zasloužil, ano. A dopátrali jsme se právě do toho anglického Exmooru, kde vlastně ti koně žijí od nepaměti divoce. První písemné zmínky už jsou o nich někdy z roku 1086. A vlastně je to divoký kůň, který nebyl nikdy vlastně člověkem
ochočen
a držen v zajetí.
A řekněte mi, kolik těch jedinců se vám podařilo získat?
Tak nám se podařilo získat do té první skupiny 15 koní, které jsme přivezli v lednu roku 2015 a potom vlastně, když jsme otevřeli první část té rezervace a potom na podzim stejného roku, kdy jsme otevírali druhou část rezervace, kde jsou také zubři, tak jsme dovezli dalších 15 divokých koní z toho Exmooru.
A jak probíhala to jejich zdomácnění, když to tak řeknu, ta adaptace do těch...
Adaptace je určitě lepší slovo, protože pokud se něčemu chceme vyhnout, tak právě tomu, aby ti koně nezdomácnili, aby nebyli zhýčkaní, ale adaptovali se velmi dobře, protože jsou to zvířata, která i v té Anglii dokáží obývat velmi rozmanitá prostředí, od mokřadů přes nějaké náhorní horské polohy až třeba vyloženě po skalnaté části krajiny.
A oni se sami dokáží uživit?
Přesně tak, my je vlastně vůbec nepřikrmujeme. Jediná doba, kdyby jsme je přikrmovali, by bylo, pokud by tam leželo velké množství sněhu, třeba více než 20 nebo 50 cm sněhu dlouhodobě. Ano. Jinak pokud je normální sněhová pokrývka, tak jak ji známe a jak ji znají třeba posluchači právě z Polabí, to znamená pár centimetrů sněhu, tak ta zvířata si dokáží potravu pod tím sněhem normálně vyhrabat.
Prostě jsou soběstačná.
Přesně tak.
Dalibore, to je úžasně zajímavé povídání, tak já bych navrhoval, abychom teď chvilku zahráli hudbu a pak budeme pokračovat.
Český rozhlas Region, tady to znám.
Posloucháte pořad Tady to znám. Mým dnešním hostem je novinář, ekolog a člověk, který, jak si o tom povídáme, přivezl divoké koně do středních Čech, pan Dalibor Dostál. Jak se to stalo? Já vím, že ta historie je všeobecně známá, ale třeba ne každý to zná do důsledku, tak zkuste jenom tak jako stručně připomenout nejenom mě, ale i posluchačům, jak to s tím implantováním těch divokých koní, jak to vlastně bylo, jak se to stalo, jak vás to napadlo, jak se vám to vlastně podařilo?
Tak když začneme úplně na začátku, tak musíme vycestovat ještě o kousek dál ze středních Čech, a to na Moravu, kde jsem trávil dětství na malé vesničce jménem Veselý nedaleko Mohelnice a v nedalekém městečku Bouzov, odkud pocházeli moji rodiče. Takže jsem tam trávil u babiček prázdniny a už tenkrát v těch 70. letech moji rodiče vzpomínali, že když oni byli malí, tak vlastně tam na těch místních loukách vídali obrovská hejna různých motýlů a za toho mého dětství už tam člověk viděl jenom ty 2-3 nejběžnější druhy, samozřejmě spoustu bělásků, ale různé ty žlutásky, modrásky, o kterých mi vyprávěli rodiče, tak už tam prostě tenkrát nebyly. No a tahle ta vzpomínka se mi vrátila později. Já když jsem byl malý, tak jsem chtěl být veterinářem. Hrozně rád jsem měl knihy Josefa Wagnera o tom, jak zakládal safari ve Dvoře Králové. No ale když jsem si potom vybíral po střední škole, co budu studovat dál, tak zrovna to byla taková éra, kdy vlastně byly první léta 90. let, všechno se hodně měnilo, zanikla spousta zemědělských družstev a velká část veterinářů tehdy byla bez práce, takže jsem si říkal, že studovat tenhle obor nebude pro mě úplně nejlepší a tak jsem začal studovat politologii, protože jsem se vždycky jako o politiku zajímal. No a když jsem dostudoval, tak jsem nastoupil jako novinář a věnoval jsem se žurnalistice a oklikou jsem se vlastně vrátil těmi tématy zase k té přírodě a zase k těm motýlům, protože jsem mimo jiné psal i o tom, proč u nás vymírají motýly.
Což je smutné.
No a vědci tenkrát vlastně prezentovali ten hlavní důvod, to, že člověk jinak hospodaří v krajině. To znamená, že ty babičky už nechodí vyžínat ty meze a že už i na těch vesnicích, já to znám i z toho Veselí, tam vlastně v posledních letech jezdí technické služby vyžínat náves, aby nezarostla. Zatímco ještě, když já jsem byl malý, tak skutečně se ty babičky tam předháněly, která vyžene tím srpem, kterou mez a která si ráno přistane, aby to neměla tak daleko, protože skutečně každý měl doma nějaké to domácí zvířectvo, ty králíky.
A spáslo se to.
A spáslo se to.
Přesně tak.
Tím, že vlastně tohleto i z venkova z velké části zmizelo, tak vlastně na tu přírodu má velmi negativní vliv. Nicméně já jsem si tak pro sebe přemýšlel, že není možné, aby tolik druhů živočichů, včetně těch motýlů, bylo závislých vyloženě na činnosti člověka v té krajině. A říkal jsem si, že vlastně muselo být ještě něco předtím. No a tak jsem si došel k tomu, že vlastně ten člověk tou svojí činností už jenom vlastně navazoval právě na ty divoké koně, pratury a zubry, kteří vlastně původně tu krajinu spásali.
Aha, takže tady je to pojítko.
Přesně tak, přesně tak. No a jednou jsem to zavolal kolegům z Akademie věd, kterými jsme právě předtím dávali dohromady ty články o těch motýlech, o tom, jak vymírají. A říkal jsem si, co si o tom myslí a oni řekli, jasně, to je teď relativně nový vědecký pohled na to, jak se vyvíjela krajina v Evropě a to totiž ten, že vlastně člověk, když si představí u nás přírodu, tak si většinou představí les, ale ono to bylo původně mnohem pestřejší a právě díky těm velkým kopytníkům, kteří dokázali spásat ty velké plochy tam, kde proto byly příhodné podmínky, tak ta krajina byla vlastně mozaika. Někde byl samozřejmě les na většině území, ale na spoustě míst byla buď úplná step nebo taková parkovitá krajina, sem tam nějaký roztroušený strom nebo skupinka stromů. A to byla přesně ta místa, kde byla spousta kvetoucích rostlin a na ně právě byly vázáni ty motýly a další druhy, které mají rádi tu otevřenou krajinu. Takže my jsme si říkali, jakým způsobem vlastně pomoci zachránit ty poslední zbytky této krajiny, které se nám podařilo vlastně v té české přírodě zachovat.
Zachovat, ano.
A paradoxně těmi místy, kde se tenhle ten typ krajiny podařilo zachránit, tak byly vojenské prostory. Bylo to způsobeno tím, že vlastně ta armáda tou svojí činností zase svým způsobem napodobovala působení těch velkých stát kopytníků v krajině, to znamená tím, že tam jezdila ta těžká technika, běhaly ty velké skupiny vojáků, střílelo se tam, ty krátery vlastně odkryly hlínu, která potom začala zarůstat, to všechno vlastně napodobovalo to, když tou krajinou přeběhla ta velká stáda, která něco spásla, něco rozdupala a vlastně vytvořila podmínky pro to, aby tam mohly vykvést vlastně ty vzácné květiny. Protože ono se málo ví. To, že vlastně když necháte louku loukou a nevšímáte si ji, tak se tam postupně začnou prosazovat agresivní druhy tráv, které vlastně tu louku zarostou a vytlačí odtamtud ty méně zdatné druhy, což jsou právě ty květiny.
No ale to všechno je pro mě velice zajímavé a doufám, že i pro naše posluchače poslouchat, protože teď si vlastně uvědomuju, jak jste o tom teď vyprávěl, že já mám blízkosti našeho domu bývávala krásná louka, která se pravidelně kosila. A vlastně ta louka během 10 let, co se o ní nikdo nestará, zarůstá do úplný džungle, do pralesu a přesně ty agresivní šípky a ty nálety a všechno. Je to moc zajímavé povídání. Já se dovídám spoustu nových věcí a byl bych rád, kdybychom se po písničce ještě k tomuto mohli vrátit. Posloucháte pořad Tady to znám. Mým dnešním hostem je novinář, ekolog a člověk, který právě ty divoké koně, o kterých jsme si povídali, do středních Čech přivezl, Dalibor Dostál. Poslouchejte nás dál.
Tady to znám.
Posloucháte pořad Tady to znám a já navážu hned na to, Dalibore, co jsme před písní jen tak jako malinko na to upozornili, že je to zajímavé povídání a přemýšlím o tom, o těch divokých koních. A je to lákavá představa, kdyby se někdo rozhodl, že se třeba o víkendu udělá výlet a bude chtít ty divoké koně pozorovat. Kdy by to měl udělat, jestli třeba i teď v tomto období zimním, co by si měl vzít sebou, jestli dalekohled, samozřejmě, že nekrmit a tak dál. Povězte mi něco, takový manuál, takový návod, protože je to opravdu lákavé.
Tak já osobně mám návštěvu těch míst v zimě nejraději, protože vlastně v zimě je vidět největší rozdíl mezi těmi divokými zvířaty, těmi divokými koňmi a tím, co známe normálně z hospodářských pastvin a hospodářských zvířat. Určitě je potřeba dobrá obuv, protože ty pastviny jsou relativně rozsáhlé, trvá tak zhruba hodinu, než je člověk obejde. Jsou tam pastviny dvě, ta první je přímo u Milovic, nejlépe zaparkovat v ulici Ostravská a potom obejít tu pastvinu, kde jsou divocí koně a pratuři. Kdo chce vidět zubry, může přejet k Benátkám nad Jizerou, zaparkovat u tamního motokrosu na předměstí Kbel a zase může obejít tu pastvinu se zubry divokými koňmi. Je potřeba počítat s tím, že vzhledem k těm rozlohám je dobré mít dalekohled a plánovat to i spíše jako výpravu do přírody, protože ta zvířata na té velké ploše často mohou být za nějakou terénní nerovností v hustším porostu a nemusíte ta zvířata někdy vůbec zahlédnout.
Není to zoologická zahrada.
Přesně tak.
Ano. To znamená, že třeba tak půl den stačí na to, aby
určitě.
To člověk obešel a třeba měl i to štěstí právě.
Přesně tak. I z těch důvodů, že zvířata ne pokaždé lze zahlédnout, je dobré to spojit s návštěvou dalších zajímavostí v místě. V Milovicích je to zábavní park Miraculum, v Benátkách třeba místní zámek s muzeem hraček.
No takže vlastně člověk, když se rozhodne udělat si výlet tímto směrem, tak vlastně ukojí několik svých vášní.
Přesně tak.
Naraz. Já vám děkuji moc za hezké povídání. Přeju vám, aby vás ten entuziasmus, který z vás a to zapálení pro tyto věci, kterým já velmi fandím, přiznám se, aby vás provázel i dále, abyste byl takto úspěšný. A jsem přesvědčen o tom, že vy už určitě v hlavě máte další a další plány. Jak to s tou českou přírodou bude. Děkujeme za čas, který jste nám věnoval.
Moc děkuju za pozvání.
Ať se vám daří a vy jste mě tak opravdu tím povídáním navnadil, že já vážně přemýšlím o tom, že příští víkend se tam zajedu podívat.
Určitě budeme rádi.
Mým dnešním hostem byl Dalibor Dostál, novinář, ekolog a člověk, který přivezl divoké koně sem k nám do středních Čech. Milí posluchači, doufám, že to pro vás bylo hezké, příjemné povídání, jak jsem avizoval už v úvodu našeho pořadu, a já se na vás budu těšit zase za týden. Od mikrofonu vás zdraví a loučí se s vámi Pavel Vítek.